Hayırlı ilte.
İrtege yine ditiklerinin öneri veremi. Olar hizmeti her kim için en kereklilerden. Respublikamızda en birinci tonlu kora altın alınan çırdan başlap, bugünge kadar energetikler, obyektlarda, neftçiler bilen birge, en ağır hava şartlarında da gününü tünge yolga başlayıp. Birinci skvarnalardan neft 30-cı yıllarda oq kolxozlarda boşluq suu üçün işlengen kişkine dvigatellerge kilengen bik uğadi nasuslar bilen çağırla. Promisyonlarga elektr energiyası suzulu her koyda halini tomurdan uzdurdu. Misal üçün operatorlarının en uzagına ütken skribok, turbo sırgışlarına çürüv müngürü de elektrga kilenu. İndi her operator 1-2 tügül 15-20 skvajınlığa hizmet kursata başlay. Umumən, ул елларда ярдәмгә килгән электр энергиясенең иште ни дәрәҗәдә бурылыш ясалу хакында узаклап сөйләүнең кирәге юктыр. Татнефть объектларының бүгенге эшен электрсыз күз алдына да китерү мөмкин түгел. Меңнәрчә энергетиклар, электрчылар нефть и газ чыгару һәм эшкәртү кебек мөһим тармакның үзлексез нәтиҗәле эшен тәэмин итүдә хәлиткеч урын тоталар. Лениногорский районы Куакбаш ауылынан Эсхер Галиев үзенең электр шәһәрен сайлавы, 40 елдан артык нефть объектларында эшләве белән хаклы горурлана. Ул улы хезмәт династиясе вәкиле. Әбисе һәм бабасы шөгер битум заводында эшләгәннәр. Нефть сәнәгатендә Эсхер абыйның эшен улы һәм кызы дәвам итә. Татнефтьнең мактаулы нефтьчесе исеме компанияның дон китабына кертелгән Эсхер Галиев белән Шөгер битум заводы музей комплексында чараштык.
Минем әби белән бабай әни шөгернеке бит. Менә шу заводта эшләгәннәрендә. Бабай минем шу заводта эшләгән. Монда музейда катысы да бар инде аның. Гәрәй-гәрәй дигән кеше.
Сезгә бу бигрәк тә якын әйбә.
Якын без монда гел килдек инде. Бу райцентр әйбә шөгер. Илгәре безнең Ленинградский 60-нчы елда гына күчтәр бу. Аңынчы райцентр безнең шушында шөгердә. Без монда олимпиадаларга киләйек инде. Балаларны киләйек. Сабан туйларына киләйек. Ат белән киләй, әтәеп киләй, нәтәсе сәет сөйләтелебезнең. Монда менә әби белән бабай, алар безне бик якын итәләр инде. Беренче батонны, лимонадны монда күрдек, электрны монда күрдек. Монда иртән гудук строй бу заводта. Эшкә дәшеп, иртән 6-да гудук буланыр инде. Гел радио сөйләп торадыр инде. Халык основном шушы заводта сөйләр инде. Завод, ну, кайнатканнардыр инде, исе дә яхшы ук кына инде калыр исе дә. Ну, бу син зур тарихи урын дим инде мин шөгерне. Безнең Татарстанның менә иң беренче шушында бит тау астыннан сигарет тапканнар, аннар бурит иткәннәр беренче шушыннан башланган. Үзебез дә шушында нефть ташладык. Мин үзем Куакбашныкы. Минем малай да кызда нефтяник бар инде. Малай монда да эшләде әле минем технолог булып. Аннар сәген сәдәнгә дәвам технологик отделда начальник булып кыз әлмәттә нефте провод дурур башланган жерде да мы шулай барайын деп. Мен инде общий ташкарга 2 ел, 2 ел армия кирәп инде. 3 ел бурын да эшләдем, мен 37 ел мына шушы Ангадулин университеттә мастер булып эшләдем электр буенча инде. Истәлекләр күп инде безнең монда. Шулай шатланып эшләп бердек, мына Худайның рәхмәт һәр пенсиясе кыз шатланып мәчеткә йөрибез. Шулай кабай исәнлек булсын, нефте шулай сәгеп торсын, безгә пенсия биреп торсыннар, әйбәт кенә. Рахат команда яшәбез.
Менә электр сагында эшләгәч, электр өчен сөйләгәле. Хәзер бит менә хошагында беренче минут гаяна сүндереп тору була бит инде.
Әйе.
Бер тормыш туктаган кебек була.
Әйе.
Элек бит ул булмаган. Сезнең еллар менә сезнең теге сузган еллар, электр өчен башлаган еллар.
Мин 2 класс әле электрсыз укыдым. Безнең куак башта электрик бу эшегә бар инде. Ну без эшли башлаганда инде электр линияләр арасыннан уйлар зурлар сузылган инде без мондый монтажныйларында катнаштык инде без эксплуатацияда 6 ай гына СМК конторына эшләп алдык баганалар утыртып линияләр тарту өчен эшләп алдык электр иң кирәкләрнең берсе дибез инде тормыш яшәү рәвеше өчен бөтен нәрсә электрга корылган бит инде Ходайның рәхмәте әйбер электр шул хәлле җайлы да уңайлы да экологик чиста да электр
Шулык нефтне алсарта, нефтне чыгарып булмый бит инде.
Электрсыз нефтне дә чыгарып булмый, бер нәрсә дә эшләп булмый. Хәзер инде заман алга бара, и төбәсенә тегеп панельне кояшниләр куялар, җилниләр куялар, суга да куялар. Әлдә электргә укыганбыз дип тә куябыз. Идә дә бөтен нәрсә электр белә бит.
Безнең бу электр цехы дип атала идеме?
Электр цехы әйе. Безнең главный энергетик тәлимендә Чугунов Сергей Лазарович бергә эшләдек, бик итлек кеше инде.
Авыр елларда эшләгәнсез инде. Аны бит инде Арицка чөре башласаң.
Авыр еллар, элекке елларда транспорт юклыгы безнең булгандыр инде. Транспорт юк. Фидерләр сөйнә, тиз барып нефтьтә тотарга ярамый бит инде. Тиз барып җитәргә кирәк, аварийны устранить итәргә, кабызырга кирәк бит инде. Соңгы елларда инде 2000-нче елларда инде Нивага хатлы бирделәр. Аңа дөнья начальнигына рәхмәт. Менә миңа Нива бүләк иттеләр. Мин эшкә шуның белән кичке 4-тән соң да суббота воскресенье круглый сутка бара бит нибет. Ә звонителләр дә бер 2 электрикне алам да барып тиз генә ясап кайтадыр ек менә. Алга китсәләр күп инде хәзерге заманда. Анда телемеханикалар бар, электрда вакуум бар, керттеләр, яхшы изоляторлар, подвесные изоляторлар бит инде керттеләр. Заман алга бара. Хәзер электр сирәк сөнә, теге земле эзләп кенә сүндереп алсалар менә. Теге сып дигән ниләр китте бит инде яңа төрле багана замыкать итмәгән менә. Ниска вольткада сып дигән кабель шундый. Замыкать итми. Электрсевок бара параллельный бит. Жил булса да, бу замыкать итми.
Буз ябырса да.
Әй, буз ябырса да нитми дөрес әйтәсең. Бозлавыкларда күрдек. Ну, иң команда шул яшеңне кала инде. Коркынч әйбер. Электр үзе дә яшен, ну, яшен откалы инде. Шул яшен булса, йөртәләр инде безне. Ураган булса инде. Рәхмәт инде менә шул ангаду да эшләгәнебезгә бик шатланабыз. Нифит секунга да бик шатланабыз инде менә. Икмәк тәшәсәләр безнең кырларда нифит тәшәгә шулай урак белән шу кич тату яшыйбыз.
Менә бит аның дөньясы нифит булмаса, менә ул шәһәр кебекбез. Шулык менә шүгерне карасаң да.
Әйе, әйе, әйе, әйе, әйе. Халыкның благосостояниесе яхшы. Менә шул халык әйбәт яшыйбыз. Без инде менә сөйләшеп килдек. Ходайның рәхмәте без җәннәттә яшыйбыз. Хәзер ашасак бар, иссәк бар, кисәк бар. Телефоннар кисәдә, менә бу телефон авылда бер генә сөйләшәбез. Байга шәкер дидер инде. Мин әле пенсия чыккач, 2 ел сөйләшәбездә эшләттеләр. Безнең сөйләшәбез сирләп китте дә, аның срогын тутырганчы 2 ел эшләргә туры килде инде.
Әтиегез дә эшләгәнсез.
Әтиедә 15 ел сөйләшәбездә, мин аны шулай язган булгандыр инде. Халык белән кайнадык, эшләдек инде, колдан килгән эшләдек. Анда инде шул һәрбер кешене кишиттереп, һәрберсенең гүзерен тыңлап эшләргә инде анда. Анда шундый үзенчәлекле, үзенчәлекле сөйләшәбез ул. Әйе.
Аерата кеше белән сөйләбез.
Әйе. Миниханов Нива белән китте. 14-нче елны безнең сөйләшәткән менә яхшымыга менә 101 машина белән китте ул сөйләшәбезләргә ул. Менә без барганда 26 декабрьдә 2014-нче елның менә яхшы мөгамәләре эшләсеннәр генә дип. Ходай исәнлек бирсен инде барыбызга да шулай заманалар тыныч булсын.
Татнефть вакыты сәхифәсендә әңгәмәләшем Лениногорскидан хезмәт ветераны, Татнефтьнең мактаулы нефтьчесе, 40 елдан артык нефть объектларында электрче, энергетика җиһазлары мастеры булып эшләгән Әсһәр Галиев булды. Яңа көн программасы өчен Ясир Хуснутдинов.